Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Idadi isiyojulikana ya watu wameuawa kufuatia shambulizi lililotokea katika mbuga ya kitaifa ya Virunga mashariki mwa DRC. Shirika la habari la Reuters limenukuu duru zinazoarifu kwamba watu wasiopungua 16 wamepoteza maisha yao kwenye shambulizi hilo, huku shirika la habari la Ufaransa AFP likikadiria idadi ya waliokufa kuwa takriban 13 kwa mujibu wa mkurugenzi wa taasisi ya kuhifadhi mazingira ya Kongo, Cosma Wilungula. Taarifa iliyotolewa na maafisa wa serikali imeeleza kwamba shambulizi kubwa lililotekelezwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni wanamgambo lilisababisha maafa makubwa katika kijiji cha Rumangabo, na kati ya waliouawa ni wanakijiji na maafisa wa kulinda misitu na wanyamapori. Hata hivyo, hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, hakuna mtu au watu waliokuwa wamedai kutekeleza shambulizi hilo. Mbuga ya Virunga imekuwa kitovu cha mashambulizi ya mara kwa mara yanayotekelezwa na wanamgambo mbalimbali, wakiwemo wale wa FDLR wanaodai kwamba ni wakombozi wa Rwanda. Serikali ya Kenya imetangaza kuongezwa kwa muda wa katazo la kutoka nje usiku kwa siku zingine 21 kama mojawapo ya njia za kupambana na janga la corona baada ya kipindi cha kwanza cha katazo hilo kumalizika. Rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta, katika hotuba yake kwa taifa leo Jumamosi, amesema kuna umuhimu wa kuongeza muda huo ili kupunguza athari ya kuongezeka kwa kasi ya maambukizi ya homa hiyo hatari. Aidha, Kenyatta ametangaza hatua zingine mpya za kukabiliana na janga hilo. Kenya sasa ina visa 343 vya maambukizi vilivyothibitishwa, huku watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo wakifikia 14. Hata hivyo, nchi hiyo imeripoti kwamba watu 98 wamepona ugonjwa huo. Marufuku hiyo ya kutoka nje usiku, ambayo inaanza saa 1 jioni, awali ilizua sintofahamu na kupelekea makabiliano kati ya raia na maafisa wa kulinda usalama. Wakati wa hotuba ya leo, Rais Kenyatta pia amekanusha ripoti kwamba Kenya itatumiwa katika majaribio ya chanjo dhidi ya ugonjwa huo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huku idadi ya vifo kutokana na ugonjwa wa corona hapa Marekani ikizidi 51,000, majimbo matatu yamelegeza baadhi ya marufuku zilizowekwa awali na kuruhusu baadhi ya maduka na biashara mbalimbali kufunguliwa tena. Majimbo ya Georgia na Oklahoma kuanzia jana Ijumaa yanaruhusu saluni za wanaume na wanawake kufunguliwa tena kati ya biashara zingine, huku jimbo la Alaska likiondoa masharti yaliokuwa yamewekwa dhidi ya migahawa. Licha ya kwamba kumekuwa na maandamano kwenye baadhi ya miji hapa Marekani kutaka shughuli za kawaida zifunguliwe, hatua ya magavana wa majimbo hayo imepokelewa kwa hisia mseto na Wamarekani. Kwa mfano, gavana wa jimbo la Georgia Brian Kemp amekuwa akikosolewa vikali kwa kutangaza kufunguliwa kwa baadhi ya biashara katika jimbo hilo. Mmoja wa waliomkosoa ni mwandani wake wa kisiasa, Rais Donald Trump, ambaye licha ya kwamba amekuwa akipigia debe shughuli kufunguliwa, amesema kwamba hakubaliani na hatua iliyochukuliwa na gavana huyo, akiongeza kwamba ni mapema mno kufanya hivyo. Ingawa viongozi wa majimbo hayo wametaka shughuli nyingi za biashara zianze, wateja wanatarajiwa kuendelea wanaendelea kuheshimu kanuni za kutosogeleana. Vyombo mbalimbali vya habari hapa Marekani vimeripoti kwamba baadhi ya watu katika majimbo hayo wameamua kuendelea kutekeleza mapendekezo ya serikali kuu ya kukaa nyumbani. Na mawaziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Ufaransa na Italia pamoja na mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya wamefanya mkutano kwa njia ya video leo Jumamosi na kutaka sitisho la haraka la mapigano nchini Libya na kuzitaka pande zinazozozana kuanza upya mazungumzo ya kutafuta amani. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mkutano huo, mawaziri hao wamesema kwamba wanaunga mkono Umoja wa Mataifa katika azimio la kutaka mazungumzo ya kutafuta amani yaanze upya. Tungependa wadau wote kushawishiwa wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadan na kuwa na moyo wa imani na subra. Ni wakati muafaka wa kurejelea mazungumzo ya amani yasiyo na unafiki, ilieleza taarifa hiyo iliyotiwa saini na mawaziri hao watatu na mwanadiplomasia huyo wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wengine waliotia saini taarifa hiyo ni waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian, waziri wa mambo ya nje wa Italia Luigi Di Maio na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mimi ni Abishakur Abud nikiwa nyumbani Springdale nikishirikiana na Kenneth Wire akiwa nyumbani huko Hyattsville, na kwanza tunataka kuwatakia Waislamu wote duniani na wasikilizaji wetu kila la heri katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atukubalie dua zetu. Na tunatoa shukrani kwa wasikilizaji kwa kupromosha maswali moto moto kupitia mtandao wetu wa Facebook na anwani yetu ya VOA Swahili, voaswahili@voanews.com. Sasa basi, Kenneth, wasikilizaji wanasemaje?
Asante sana Abdul Shakur. Kama ulivyosema, nikiwa huku Hyattsville, naanza na maswali ya michezo, kwani nina hakika miongoni wa wale wanaotaabika zaidi katika kipindi hiki cha virusi vya korona, mbali na waliopoteza jamaa zao ambao tunawapa pole, na wale wanaougua ni watumishi wa afya, wahudumu wa dharura, na hapa tunawapa mkono wa hongera kwa kazi kubwa wanayofanya. Basi mbali na hao, kuna waliopoteza ajira, tukiomba mambo yataleta afueni karibu, lakini kuna mashabiki wa michezo. Abdul Shakur, hatuna furaha ama niseme hawana furaha. Inabidi niingie YouTube ndio nitazame zile mechi zingine, lakini haitoshi. Basi anayetangulia kuuliza swali linalohusiana na michezo, shabiki sugu ni wewe Richard Kambale wa Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC. Richard anataka kujua vilabu vya kandanda vya Real Madrid na FC Barcelona za Uhispania vilianzishwa lini. Ninakuachia Abdul Shakur.
Asante sana Bwire. Basi kwa ufupi, kulingana na ukurasa wa klabu ya Real Madrid ni kwamba timu iliundwa tarehe 6 March mwaka 1902, na jina la Real ambalo kwa Hispania linajulikana kama Royal au ufalme lilipewa na mfalme Alfonso wa 13 mwaka 1920 na taji kuwekwa kwenye nembo yake. Kufikia mwaka jana, klabu hiyo inakisiwa kuwa na thamani ya dola bilioni 4,200,000,000 na klabu ya pili ya kandanda kupokea mapato makubwa duniani. Real Madrid ni moja kati ya vilabu vitatu vya Hispania, ambapo ni pamoja na Atletico Bilbao na Barcelona zilizoanzisha ligi ya nchi hiyo mwaka 1929 na shirikisho la kandanda la Hispania. Na rais wa kwanza wa klabu hiyo bingwa ya Real Madrid alikuwa Julian Palacio. Kwa upande wa FC Barcelona, mpinzani mkuu wa Real, ilianzishwa mwaka 1899 na kundi la wachezaji wa kandanda kutoka Uswisi, Hispania, Uingereza na Catalan, wakiongozwa na Juan Gamper, na klabu imekuwa ndio nembo ya jimbo na utamaduni wa Catalan. Utakumbuka kwamba jimbo hilo linataka sana kujitenga kutoka Hispania. Tofauti na vilabu vingine, mashabiki ndio wanamiliki klabu ya FC Barcelona na kuendesha klabu hiyo kulingana na ukurasa wake tovuti, na ni klabu ya nne muhimu duniani katika soka ikiwa na thamani ya dola bilioni 4,000,000,060. Haya basi, kwako Kenneth.
Asante. Na swali jingine la kandanda ni kutoka kwa Kanuti Liambo wa Mbeya, Tanzania. Anataka kujua mchezaji Patrice Evra kabla ya kwenda Manchester United alitokea timu gani? Huyu lakini ni mchezaji wa zamani ambaye ni kocha hivi sasa huko Ufaransa. Lakini ninakuachia wewe Abdu Shakur kumweleza msikilizaji. Halafu Shakur, Kanuti anataka kufahamu kati ya Washington, New York na California, mji upi ambao una watu wengi? Nadhani hapa amechanganyikiwa kidogo. California si mji bali ni jimbo. Hivyo basi kwako Abdu Shakur kumfafanulia zaidi.
Kabisa kabisa, California ndio jimbo la tatu kwa ukubwa hapa Marekani lenye wakazi wengi kulingana na idara ya kuhesabu watu ya Marekani, ikiwa na wakazi milioni 39.51 kufikia Julai mwaka jana. Mji mkuu wa jimbo hilo ni Sacramento na Los Angeles ni mji wa pili kwa ukubwa na ikiwa na idadi ya wakazi milioni 18.7 ukichanganya vitongoji vyote na maeneo yote ya mji huo. Lakini mji wenyewe una wakazi milioni 8. Jiji la New York, jiji kuu la biashara la Marekani, ndio lenye wakazi wengi, lenye wakazi milioni 8. Na mji mkuu wa Washington ni mdogo zaidi, ukiwa na wakazi 700,000 hapo mwaka 2018, ukiwa ni mji wa 20 kwa ukubwa wa wakazi hapa Marekani. Sasa nikirudi katika swala la kwanza la Kanuti kuhusu mchezaji Patrice Evra, na kama ulivyosema basi ni mchezaji wa zamani ambaye hivi sasa ni kocha anayetoa mafunzo katika chuo cha klabu yake ya zamani ya Manchester United huko Uingereza. Alizaliwa Dakar, Senegal tarehe 15 Mei na baba yake ni kutoka Guinea na mama yake Juliet kutoka Cape Verde. Ana ndugu 24. Yeye ni raia wa Ufaransa aliyecheza katika michuano mingi ya kimataifa na Ulaya. Historia yake ni ndefu, lakini katika kombe la dunia mwaka 2010 alikabiliwa na matusi ya kibaguzi kutoka wachezaji wa timu ya Senegal waliokasirishwa naye kwa kuamua kuichezea Ufaransa badala ya timu yake ya nyumbani alikozaliwa. Basi wewe umetaka tu kujua alitokea wapi kuingia Manchester. Mwaka huo 2010 alikuwa kapteni wa timu ya taifa ya Ufaransa. Kwa hivyo kabla ya kucheza Manchester United kama ulivotaka wewe kujua, mwaka 2006 alitokea Monaco Ufaransa na alianza kucheza kandanda akiwa kijana kabisa, akiwanzia katika timu ya Nice division ya pili na kupanda baadaye katika division ya kwanza. Natumai Kenneth nimejibu swali hilo.
Maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOM. Sasa tukija katika maswala chungu nzima kuhusiana na corona, ninadhani itakuwa bora kuzungumzia kwanza yale maswala ambayo hayana ukweli, maana yameenea sana. Unajua mambo ya uongo yanaenea mbio sana. Na hili ni kutoka kwa Enoch Kagine kutoka Salasala, Dar es Salaam. Anataka kufahamu ukweli. Anauliza, je, ni kweli aliyetengeneza virusi vya corona amekamatwa au ndiyo propaganda ya Watanzania tu? Mimi ninasema ni propaganda. Wewe Abdu Shakuru unasemaje?
Mimi nakubaliana nawe kabisa, hakuna ukweli wowote aslan, maana hakuna aliyetengeneza virusi vya corona. Mwanzo kabisa kulikuwa na dhana kwamba hivyo ni virusi vinavyotokana na silaha za biolojia iliyotengenezwa na binadamu katika maabara huko China au Marekani. Lakini wana sayansi wamethibitisha wazi kwamba umbo la virusi vya corona ni kiumbe cha kawaida kilichotokea mnyama na kumwambukiza binadamu. Hasa wanasema kimetokea kwa popo. Hivi sasa kuna dhana nyingine imejitokeza au tuhuma kwamba virusi vilitokea katika mahabara ya hali ya juu ya P4 ya mjini Wuhan huko China ambako ugonjwa ulianza. Mahabara hiyo iliyojengwa kwa ushirikiano na Ufaransa mwaka 2002 inafanya utafiti wa virusi visiojulikana ili kupata kinga au tiba na kuweza kujua virusi vya hatari duniani. Na kweli virusi vya corona ambavyo rasmi hujulikana kama SARS-CoV-2 vinafanyiwa uchunguzi na utafiti katika mahabara hiyo. Lakini ofisi ya rais wa Ufaransa imethibitisha kwamba hakuna ushahidi wa kisayansi wa kuaminika kwamba mlipuko uliosababisha ugonjwa wa homa kali ya mapafu ya COVID-19 ulitokea katika mahabara hiyo ya Wuhan. Wanasayansi wanaamini virusi vilitokea katika popo na kuambukiza binadamu. Na hapo kujibu swala la Enoch ni kwamba hakuna binadamu aliyetengeneza virusi hivi na hakuna aliyekamatwa hadi hivi sasa kwa sababu hakuna binadamu aliyefanya jambo hilo. Inawezekana ulisikia habari kwamba daktari aliyetoa onyo la kwanza kuhusu mlipuko wa ugonjwa mwezi Disemba tarehe 30 kwa madaktari wenzake alikuwa Li Wenliang, aliyehojiwa na polisi na kujieleza na kuonywa kutofanya hivyo tena. Lakini baadaye yeye mwenyewe alifariki Februari 7 kutokana na virusi vya corona, na hivyo baadaye nchi yake kumtaja kuwa ni shujaa. Hakuna mtu basi aliyekamatwa kuhusiana na corona.
Sasa maswali kama kawaida mazuri kweli. Kuna huyu msikilizaji wetu Wilson Peter akiwa huko Kasindaga, Muleba, Kagera nchini Tanzania. Anasema angelipenda kufahamu, je, kuna ukweli wowote kwamba mwanamke anayenyonyesha naweza kumwambukiza mwanaye virusi vya corona kwa njia ya kunyonyesha? Halafu kuna huyu msikilizaji Ndovu ya Kasiki wa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza anasema hongera wa Kongo wenzetu wako juu katika maswali. Yeye ana swali linaloshabikiana na hilo la Wilson. Anauliza, je, mama mwenye mimba akiwa na corona anaweza akazaa mtoto mwenye corona? Haya Abdu Shakur, mambo magumu hayo. Lakini unafahamu kwa ustaarabu wako na kufahamu masuala ya kupekua pekua, una majibu. Mama anayenyonyesha kumwambukiza mtoto corona? Mama mjamzito anaweza zaa mtoto ambaye tayari ameambukizwa corona? Maswali mazuri sana kwako Shakuru.
Basi nikianza kwa upande wa kunyonyesha, ni kwamba kama wataalamu wanavyosema kuwa virusi hivi ni vipya, bado haijulikani kamili namna inavyoambukiza kwa njia nyingine mbali na kupumua, na wewe ukipata virusi mikononi mwako ukashika mdomo, pua au macho yako. Lakini kinachofahamika, uambukizi unapitia njia hiyo hiyo tatu nilosema, na mtu akipumua hewa ambayo ilikuwa na virusi basi vile vile unaweza kuambukizwa. Lakini hakuna ushahidi kwamba virusi vinaambukizwa kupitia damu ya mtu kuingia mwilini mwa mtu mwingine. Na kupitia maziwa ya mama, bila shaka mtoto akinyonyeshwa haiwezi kuambukiza, lakini mama atamwambukiza mtoto wake kutokana na kumshika, kwani mikono yake inaweza kuwa ina virusi vya corona. Kwa hivyo mama akimshika yule mtoto, kwa bila shaka anambeba, anaweza kumwambukiza mtoto wake. Na hivyo basi kinachohitajika, akiwa amejulikana imethibitishwa ana virusi vya corona, mama yule hana ruksa kuwa karibu na mtoto wake hadi pale amepona. Hapa Marekani kuna visa viwili tulioripoti wiki hii, ambapo kuna mama wawili walizaa wakiwa wagonjwa, na mmoja lazimika kutomuona mtoto wake mchanga kwa siku 25 kwa vile bila shaka alikuwa hospitali, na mwingine alikuwa kuwa hajaweza kumuona mtoto wake kwa siku 20 kutokana na kwamba daktari hasa walazimika kumfanyia upasuaji alipokuwa amepoteza fahamu, hata hakujua kwamba amejifungua. Na watoto wote kulingana na ripoti za Reuters na AFP ni wazima. Na hapo linakuja swala la pili kwamba je, mama anaweza kumwambukiza mtoto wake akiwa tumboni bado hajamzaa? Kulingana na utafiti mdogo uliofanywa na kuchapishwa na gazeti la The Lancet, haifahamiki bado wazi. Kwani utafiti ulifanyika baada ya mtoto wa kwanza mchanga kuambukizwa na virusi huko China mjini Wuhan mwezi Februari saa 30 tu baada ya kuzaliwa. Na hapo kumpelekea profesa wa chuo kikuu cha Wuhan Profesa Yuanzhen Zhang kusema inabidi kufuatilia kwa karibu kuweza kufahamu jinsi mama anaweza kumwambukiza mtoto wake. Sawa na vile anaweza kumwambukiza mtoto wake akiwa na virusi vya HIV. Na mtaalamu wa virusi Stefan Moss wa chuo kikuu cha Columbia anasema haiwezekani mtoto kuambukizwa akiwa tumboni mwa mamake. Njia pekee anasema kuambukizwa huenda ikawa ni mazingira ya mahala alipozaliwa au pale hospitalini. Basi muda naona kwenda mbio sana, Kenneth.
Barabara, kama kawaida umetoa majibu yanayoridhisha. Natumai sasa tukibaki pale pale kwa Ndovyo wa Bukavu, anasema angelipenda kufahamishwa chanzo cha vita vya Beni. Na mbali na hayo, anataka pia kujua Ebola iliyo Beni ni mpango uliotayarishwa na wakuu wa Beni na Butembo au tu kama ni ugonjwa halisi. Magumu haya. Hapa kuna mambo, ugonjwa unapangwa tena jameni, wakuu kwa sababu gani? Sidhani Afrika tumefika kiwango cha vita vya biolojia kupanga magonjwa kuambukizana wengine. Lakini swali lako nalipa mtaalamu Abdu Shakur Abud. Kuna masuala ya vita vya biolojia huko Kongo ama hizi ni dana tu? Anataka kujua mshabiki mkubwa hapa Ndovya wa Bukavu.
Swala kuhusu vita vya Beni ni zuri kabisa. Nitawacha hadi kipindi kijacho. Nadhani BMJ Muridhi yuko tayari akiwa huko Virginia kutuletea viji mambo. Na swala la Ebola ninaacha uporo hadi kipindi kijacho vile vile. Basi Kenneth, kwa niaba yako, mimi ni Abdushakur Abud. Ninasema usikose kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika wakati wowote. Hadi hapo tena, nasema Ramadan Karim. Tuonane tena katika maswali na majibu.
Bila shaka ni ukweli mtupu kwamba dunia ina mambo. Karibu msikilizaji kwa makala yetu ya wiki hii. Yanayopekua pekua habari zisizo za kawaida zilizogonga vichwa vya habari katika sehemu tofauti tofauti ulimwenguni. Ni makala Viji Mambo, jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu hii leo inaanzia huko nchini Vietnam, katika mji wa Ho Chi Minh, ambako wanasayansi wamegundua chura mmoja ambaye anapaa kama ndege. Maajabu makubwa. Jarida la The National Geographic limeripoti wiki hii kwamba chura huyo mwenye urefu wa inchi 3.5 aliwashangaza wanasayansi kwa uwezo wake wa kupaa kwa muda mrefu bila kutua. Mwanasayansi mwenye umaarufu mkubwa kwa masuala ya vyura, Jody Role, alikiambia kituo hicho cha habari kwamba chura huyo amehifadhiwa kwenye eneo lenye ulinzi mkali huko Ho Chi Minh, ulio mji mkuu wa Vietnam, kusubiri utafiti zaidi kubainisha ni nini hasa kilichopelekea chura huyo kupaa kama ndege. Na tutoke Vietnam, msikilizaji, ambako vyura wanapaa hewani kama ndege, na tusafiri moja kwa moja hadi barani Afrika. Mbwa mmoja huko nchini Nigeria amewashangaza wakazi wa kijiji kimoja baada ya kujifungua vijimbwa 25 kwa wakati mmoja. Maajabu. Shirika la habari la MSNBC limeripoti kwamba kisa hicho cha ajabu kilitokea katika kijiji kimoja karibu na mji wa Maiduguri, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ya Nigeria. Wataalamu wa kisayansi waliliambia shirika hilo la habari kwamba si kawaida kwa mbwa kupata zaidi ya vijimbwa 16. Wageni pamoja na wakazi wengi wa kijiji hicho walionekana kupiga foreni wakitaka kushuhudia mbwa huyo wa kipekee. Na kwa hayo kumuhusu mbwa asijua kupanga uzazi, msikilizaji. Naona time zangu hapa za viji mambo zimekatika. Makala haya, msikilizaji, utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo desturi yangu na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba kumzaa mwana, hata kama ni mwana wa mbwa, si kazi. Kazi ni kumlea. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bila shaka unaweza kupata mengi zaidi kuhusu viji mambo wiki mbili zijazo, siku ya Jumamosi, pamoja pia na maswali na majibu na mwenzangu Abdu Shakur Abud. Naona muda unakimbia hapa, lakini sitokuacha kabla sija kusomea muktasari wa habari. Mimi ni BMJ Mridhi, nakutakia usiku mwema. Baada ya hapa, idadi isojulikana ya watu wameuawa kufuatia shambulizi lililotokea katika mbuga ya kitaifa ya Virunga mashariki mwa DRC. Shirika la habari la Reuters limenukuu duru zilizoarifu kwamba watu wasiopungua 16 wamepoteza maisha yao kwenye shambulizi hilo. Serikali ya Kenya imetangaza kuongezwa kwa muda wa katazo la kutoka nje usiku kwa siku zingine 21 kama mojawapo ya njia za kupambana na janga la corona, baada ya kipindi cha kwanza cha katazo hilo kumalizika. Wakati huo huo, rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta amesema hana habari kwamba nchi yake itatumiwa kwa majaribio ya chanjo ya ugonjwa huo. Huku idadi ya vifo kutokana na ugonjwa wa corona hapa Marekani ikizidi 1,051, majimbo matatu yamelegeza baadhi ya marufuku zilizowekwa na kuruhusu baadhi ya maduka na biashara zingine mbalimbali kufunguliwa tena. Na mawaziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Ufaransa na Italia, pamoja na mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya, wamefanya mkutano kwa njia ya video leo Jumamosi na kutaka sitisho la haraka la mapigano nchini Libya na kuzitaka pande zinazozozana kuanza upya mazungumzo ya kutafuta amani.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.